Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom ma' sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandu nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhu il-plural ta' flus.
Irridu ngħidu li flus huwa plural, perfatt. Għaliex is-singular, sadanat nidħlu fil-grammatika hawnhekk sewwa, is-singular huwa fils. U fils fisser monita, aħna ma nużawiex il-kelma fils. Però jekk is-semmija jkunu jridu xi ħaġa biex iqabbluha, jistgħu jieħdu l-kelma gens, fils, u jagħmel ġnus u flus. Right? Allura hemmhekk tiġi il-plural. Però inti staqsejt il-plural ta' flus u aħna għaliex nagħmlu flejjes. Illi huwa plural tal-plural. L-Malti jippermetti. Il-plural tal-plural, fenomenu interessanti, nsibuħ ġej mis-semitiku fil-fatt, il-Malti jużax u jużax fejn jaqbillu. Għaliex tinsiex illi anka bħala parti mill-mentalità Maltija, fil-modi, ma nafx illum, naħseb hekk għall-lum għadha, nħobbu daqsxejn nesaġeraw aħna, jekk nibqgħu fuq flejjes pereżempju, morri daħni dak it-tifel flejjes waħdu. Għal għax ikun ħafna spejjeż. Bniedem ikun irid jesaġġera daqsxejn. Issa, mela, fl-arbi għandna l-kelma fals. U fals hija monita żgħira. Rajt jiġifieri ta' bla sewi, bla valur. U il-plural fl-arbi huwa fulus. Fulus. Ara, mela hemmhekk allura toqrob ħafna lejn tagħna. U aħna din ħadniha u użajnija u baqat maħna. Għaliex, l-idea ta' money, flus, u ħafna drabi kollettiv jisu. Temna, arraġġara mbagħad. Meta aħna nkunu rridu ngħidu monita, il-Malti qasam mill-Arbi għat-Taljan. Traħ, mela monita qed juża mir-Romanz. U flus qed juża mis-Semitiku. Ok? U iżewwiġhom flimkien.
Xi tfisser babus?
Babus. Babus huwa nom maskil
li jfisser
eżatt. Wieħed li babas. U għandna l-femminil għaliex għandna babusa u l-plural babusin. Issa għalfejn qed ngħidlek. Għaliex dawn ħafna drabi jintużaw bħala laqmijiet ukoll. Laqmijiet mhux bil-fors għax ikunu laqam ta' familja. Ma per eżempju nkunu qegħdin bejnietna hekk u jkun hemm xi ħadd u jħobb joqgħod i-baba, għaliex jgħidha x'inhu babus. Jiġifieri tista' issa jaħlu hekk. Però insibu wkoll li ġi li jintuża sa dawna se ngħid bħala laqmijiet li nsibu fl-irħula, jiġifieri jishom jintirtu dawn. Il-kelma jiżdidilha s-suffess tal-laqmijiet li huwa u. Babusu, babusu. U il-kelma ġejja minn babas, li ġiet mill-Arbi tal-Eġittu, babasa, li tfisser tutikil tal-rax. Issa u għanna il-fattur interessanti li l-Malti għamel xift semantika sewa minn mill-ħsieb ta' arrax għal-ħsieb ta' gerfex. Ġifieri affarijiet illi wieħed jisu jitħasseb jgħid imma kif saret din il-bidla minn ħaġa l-oħra. U l-fattur li dana qed nikkwota jiena l-Arbi tal-Eġittu għax il-Maltin kienu speċjalment fil-bidu fl-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 kienu jemigraw ħafna lejn l-Eġittu, ġifieri kien hemm komunikazzjoni attiva.
Ammur għal-kelm oħra, meta ngħidu baċir.
Baċir. Eħe, baċir ukoll għandha daqsxejta ġrajja. Interessanti wkoll. L-ewwel ħalli nibda minn hawnhekk. Baċir. Aħna qed nużawha bir fl-aħħar, baċir, plural baċiri. Issa nispjega għaliex qed ngħidlek. Dan huwa terminu marittmu li jfisser daħla li tista' timtela bl-ilma u tiżvojta għat-tiswija ta' bastiment. Dik li ukoll insejħula bħala id-dokk. Sewa, storikament ukoll il-baċir kien ġibja rettangolari bl-ilma, fejn il-kavalleri kienu jżommu l-injam għal bini tal-ġfna tagħhom. Dan kien fattur interessanti għall-istorja tal-kelma. Imma insibu il-varjanti baċil bil-l u baċin bin-n. Għaliex? Dawn il-varjanti m'għadhomx jintużaw. Immara, fit-Taljan hija baċino, mela fil-Malti tal-imodi tat baċin. Alright? Kollha bl-istess tifsiriet għawdi. U fl-isqalli baċino Taljana ġiet baċili. Mela, meta qiegħda bin-n tiġi mit-Taljan, meta qiegħda bil-l tiġi mill-isqalli. Ma il-Malti mbagħad daw warrabhom biex għamel baċir. U aħna nafu illi l-likwidi, għax l-r huma konsonanti likwidi sewa, ġi li jitpartu.
Storikament, x'kienet il-benefiċenza?
Il-benefiċenza, kellha l-plural ukoll benefiċenzi, kienet terminu tat-teatru. Il-benefiċenza kienet tfisser il-lieħ għadu nur ta' kantant partikolari. Ġifieri, jinġabar għatta ta' flus għal kantant. Sewa, il-kantanti operistiċi kien ikollhom dritt għal serata li idħul kollu tagħha kien imur għalihom. Mhux għat-teatru biex niftamu, jew kellha għall-amministrazzjoni, sewa. U barra minn hekk, kull benefikat u benefikata, raw ħriġna it-termini issa dawk li jieħdu il-benefiċenza. Kienu jqalgħu ħafna regali mingħand l-udjenza f'dik l-istess serata. Id-dritt tal-benefiċenza li kien jitniżżel fil-kuntratt li kantant kien jagħmel ma' impressarju baqa' sa qabel it-tieni gwerra dinjija. Mbagħad naturalment wara t-tieni gwerra dinjija anke l-opri bdew jonqsu ħafna. Sewa. Il-benefikat, bil-plural benefikati, kien il-kantant li daħħal benefiċenza. U s-serata ta' benefiċenza, bil-plural serati ta' benefiċenza, benefiċenza kienet tibqa' hekk għax is-serati tiġi pluralizzata. Is-serata ta' benefiċenza kienet is-serata li fiha il-qlieħ kollu ta' rappreżentazzjoni kien imur għal xi kantant u ġieli għal xi istitut. Jiġifieri dawn kienu ma'mulin apposta biex jinkoraġixxu anke u jagħtu stima biex jinkoraġixxu biss il-kantanti, ma jagħtu stima wkoll il-kantanti stess.
X'inhu huma t-tifsiriet ta' boxla?
It-tifsiriet ta' boxla. Boxla għandha l-plural boxli. X'dina ma tantx nużawha fil-plural boxli. Imma ġieli tintuża meta speċjalment tintuża bħala strument. Għanda biex ngħidlek tliet tifsiriet boxla. L-ewwel bħala għodda, strument li juri id-direzzjoni ta' tramuntana magnetika biex najdu il-North Pole biex niftemu. U il-pożizzjonijiet l-oħra li jħorġu minnha. Bil-Malti wkoll din il-boxxa tissejjaħ il-warda tal-irjieħ. Alright? U mbagħad għandna il-boxxla bħala amara.
L-antiporta.
L-antiporta. Sewa bib tal-ħġieġ ġeneralment pampiena wara l-bib ta' barra. Meta tħalli miftuħ fuq il-bib tal-ħġieġ ikun jista' jgħaddi d-dawl fl-entrata u jilqa' mit-trabijiet u r-rieħ u fl-istess ħin in-nies ta' barra li jkunu għaddejjin minn quddiem id-dar kienu jkunu jistgħu jaraw x'tiżjien ikun hemm fl-entrata. Sewa dawn huma drawiet li għadhom ukoll magħna dawn. Sewa. U mbagħad għandna t-tielet tifsira ta' boxla huwa terminu tekniku. Boxla hija tubu metalliku mal-buttun ta' rota li jindeleg biż-żejt sewa biex ir-rota ddur aħjar.
Sewa.
L-iktar li tinstab u tintuża il-boxla sewa hija bħala l-warda tar-rjieħ. Id-direzzjonijiet tal-boxla jitilqu mill-erba' ponot, it-tramuntana, jew in-nord, jew in-naħa ta' fuq, right? Imma it-tramuntana hija l-iktar li hija popolari magħna. In-nofsinhar jew is-sud, in-naħa t'isfel, il-punent jew il-west, in-naħa tax-xelluk, u l-vant jew l-est, in-naħa tal-lemin. U qed ngħid hekk dawn id-direzzjonijiet ta' fuq t'isfel x-xelluk u l-lemin. Għaliex wieħed irid jimmaġinhom biex jara daqsxejn il-mixja tal-direzzjonijiet li jkun hemm fil-boxla. Bejn dawn l-erba' direzzjonijiet insibu taqsim direzzjonali kif se ngħidu jekk nitilqu mit-tramuntana mela minn fuq. U nimxu skont il-mixi tal-minutiera tal-arloġġ. Alright? U allura insibu ma ħnissa nsemmuhom kollha x'hemm ħafna, alright? Imma insibu tramuntana kwarta grigal, Greek tramuntana, grigal kwarta tramuntana, jekk naqbżu għall-vant għandek il-vant kwarta xlok, xlok il-vant, xlok kwarta nofsinhar, mela naqbżu għall-nofsinhar, nofsinhar kwarta l-beach, nofsinhar il-beach, u mbagħad ngħaddu għall-punent. Ponent kwarta majjistral, ponent majjistru, majjistral tramuntana, għal-ġaw morru l-ura, għal-ura kuna dawra sħiħa. Huma termini li juru fl-istess ħin ir-rekkezza wkoll f'dan il-qasam.
Għalli xawn min juża l-espressjoni ċuċ daqs il-qamar.
Ċuċ daqs il-qamar. Forsi tintuża għax fl-idjoma Maltija l-qamar jitqies li mhuwiex stabbli. U jisu mhux jisu aħna daqqa narawh sħiħ, u daqqa narawh nofs, u daqqa narawh felli. Alright? Ġifieri m'hemmx stabilità fih, u din in-nuqqas ta' stabilità jisa xi ħaġa li ma tixbdekx sewa, u ġilli nsibu espressjoni bħal hook isu qamar li tfisser li huwa bl-Ingliż fikel, ġifieri idur ma' kurrieħ li jbiddel femtu jew is-sentiment tiegħu meta jfettillu. U dawn il-karatteristiċi hawn min jarhom ta' ċwieġ ta' dawk li huma stupidi. Alright, għaliex qatt huma stabbli, jiġifieri m'hemmx aspetti psikoloġiċi li jagħmluhom daqshekk regolari f'dak li jkun qed jaħsbu.
Kurzita oħra, għaliex hemm l-element pesta fil-kelma karta pesta. Kif daħlet fija din?
Rridu morru għal l-oriġini tagħha. Għaliex għax il-kelma karta pesta pepjar maxe, sewa ġiet mit-Taljan karta pesta. Imma pesta hawnhekk tfisser paste, pasta, xi ħaġa mafġa biex nifhmu u palp. Alright? U l-karta, issa qed morru għall-oriġini, il-karta tintefa' ġol paste li jkun glojja wkollha biex tieħu l-forma. U għalhekk ġiet karta pesta, m'għandix taqsam ma' pesta xi jintiena jew inkella pesta
il-marda
l-imxija, niftehmu? Le. Pesta hija biex ngħidlek adattazzjoni ta' paste wkoll. Sewa, però dina aħna ħadniha mit-Taljan.
Meta ngħidu evidenza ċirkustanzjali, għal xi nkunu qed nirreferu?
Aha, hawnhekk issa deħlin fil-qasam legali. Evidenza ċirkustanzjali tfisser xhieda li indirettament turi l-ħtija ta' xi ħadd. Ġifieri. Prova ta' ċirkustanzi li minnhom wieħed jista' jassumi l-eżistenza ta' xi fatti. Mela inti tressaq ċirkustanzi sewwa li wieħed jista' jasal għall-konklużjoni jgħid mela t-tort tiegħu. L-evidenza ċirkustanzjali hija l-maqlub ta' evidenza diretta ta' fatt innifsu. Evidenza diretta għaliex huwa l-fatt innifsu fatt stess illi jgħidlek illi dak huwa ħati. L-evidenza diretta hija dik l-evidenza li b'mod dirett tixħed tagħrif fuq il-problema diskussa jekk titwemmen dik l-evidenza tkun konklużiva favur il-parti li tkun ippreżentati x-xhieda. Sewa, hemm hawn din id-differenza kif għad dawn huma termini legali. Imma importanti li nuru wkoll li anke fil-qasam legali il-Malti wkoll qed jagħmel id-distinzjonijiet tiegħu.
X'inhi fonema?
Fonema, hawnhekk issa se mmorru mill-liġi se ngħaddu għal-lingwistika. Il-fonema nidħlu allura fil-fonoloġija wkoll. Ħanibdew minn hawn wara. Fil-lingwistika, fonema bil-plural fonemi hija l-iċken element li jista' jkun ħoss jew nuqqas ta' ħoss. Issa di dejjem tħasseb li bniedem nuqqas ta' ħoss x'jitfisser, ma jkun hemm xejn mela. Le, hemm issa naraw xi nfissru teknikament biha. Mela fonema hija l-iċken element fit-tleħħin tal-lingwa li kapaċi jagħżel bejn żewġ kelmiet, jiġifieri jista' jaffettwa t-tifsir tal-kliem. Per eżempju, jekk aħna nsemmu dawn il-fonemi m, f, t, s, d, ċ, ġ, p, n, sewa, dawn huma ħsejjes li jagħżlu bejn dawn il-kelmiet mar, far, tar, sar, dar, ċar, ġar, par, nar. Ħalli nkunu iktar eżatti. Jekk jien irid nara d-differenza bejn mar u far, fil-ħsejjes il-m u l-f. Li qed jinbidlu u dawk huma l-fonemi għaliex qed jagħmlu differenza. Imma insibu wkoll għax aħna għadna l-fonema tista' tkun nuqqas ta' ħoss. Insibu dik li teknikament issejjaħ it-tranzizzjoni miftuħa. Per eżempju, aħna għawdex hemm mar sal-forn. Imma jekk jiena neħu daqsxejn ta' waqfa mar sal-forn, it-tifsira mhux mar sal-forn. Tgħawdex, imma mar sal-forn jiġifieri I went to the bakery. Qed niftehmu. Hemmhekk allura tiġi nuqqas ta' ħoss. Differenza. Mela fil-Malti nsibu, l-ewwel nett insibu fonema segmentali, jiġifieri fonema li nistgħu nleħnuha waħedha bħal meta aħna ngħidu l-p. Sewa, il-p il-ħnuħu ħeda u nisaw noħolqu il-differenza bejn par u sar, il-p, alright? U tista tkun vokali dittongi u konsonanti, il-fonema, meta hija segmentali, segmentali għax tieħu segmenti, siħa. U meta hemm il-fonema sopra segmentali, fonema li tiddependi fuq fatturi oħra tal-lingwa biex ikollha eżistenza bħall-aċċent. Sewa, jiġifieri l-aċċent kapaċi jagħmel id-differenza. U fil-Malti għandna ħames fonemi sopra segmentali, għandna titwila vokalika. L-eżempju klassiku huwa id-differenza bejn cool u kull. Ara, il-vokali meta ntawluha tiġi cool. Ma meta ma ntawluhiex tiġi kull. Hemm differenza. Tranzizzjoni miftuħa dik li spjegajna, jekk nagħtu eżempju ieħor. Għanna il-famuża wkoll gidi ma kelb u jekk inneħħi it-tranzizzjoni miftuħa tiġi gidi ma kelb, alright? Waqgħet il-leħen, waqgħet il-leħen huwa l-aċċent, alright? It-ton ta' kif inti tgħidha u l-livell tal-leħen. Jiġifieri kemm inti tuża l-għoli u l-baxx, jekk pereżempju ngħidlek mort il-bahar. Uwa ton neutru. Level uwa neutru. Mort il-bahar. F'del kasħa, per eżempju, mort il-bahar. Ara,
tonu. Jum kella tajtu mort il-bahar. Mort l-ura.
Eżat.
Ġifri għammek għandek.
Eżat. Dawn huma l-affarijiet li jagħmlu differenza. Dawn huma parti
mill-fonema. X'kien il-fugas?
Fugas huwa terminu storiku. Il-plural jiġi fugassi u fugas kien mina imħafra famla tal-embut fil-blat li kienet timtela biġebel u missili oħra. Imbagħad kienu jiġu sparati fid-direzzjoni nixtieqha. Mela kien għamla l-fugas ta' kanun imħaffer fil-blad biex minnu jiġi sparat salt materjal. U dawna naturalment kien ikollhom il-limitazzjonijiet tagħhom ukoll għax anke biex jisparaw l-oġġett li kienu qed jimmiraw għalih irid ikun daqsxejn fil-qrib biex ikun il-bogħod għax anke l-isplużjoni se ta' jagħmilhom ħsara fil-bini.
Il-kelma Ġiżwita kif ġiet?
Ġiżwita, il-plurali Ġiżwiti, all right, l-ewwel nett, Ġiżwita huwa membru tas-Soċjetà ta' Ġesù imwaqfa minn Sant'Ignazio ta' Loyola u Sant'Ignazio ta' Loyola għex bejn l-1491 u l-1556. Kien assis kattoliku bask, ġifri Spanjol. Issa, is-Soċjetà ta' Ġesù hija l-ordni religjuż tal-Ġiżwiti u Sant'Ignazio kien l-ewwel Superjur Ġenerali tagħha f'Pariġi fl-1541. Dan huwa l-fattur daqsxejn storiku. Il-kelma Ġiżwita, għax aħna dak li jinteressana, hija imsawra minn Ġesù plus ita. Wita huwa suffiss Latin li jfisser wieħed marbut ma', mela Ġiżwita propjament ifisser wieħed li għandu konnessjoni ma' Ġesù. Infatti, il-Ġiżwiti jissejħu il-Kumpanija ta' Ġesù. All right? U hekk allura għandna il-konnessjoni kif ġiet ukoll il-kelma Ġiżwita. Li hu interessanti però li hemm din il-ġrajja fiha u il-kultura storika tagħha tinħeba fil-kelma u aħna llum il-ġurnata ma tantx noqogħdu niftakru fil-kelma fil-ġrajja tagħha. Il-kelma tkun biżejjed, ma kultant tajjeb li niftakru fil-ġrajja wara l-kelma.
Għal xi xi ntuża terminu defamiljarizzazzjoni.
Defamiljarizzazzjoni, tajjeb. Dan huwa terminu letterarju issa. Hawnhekk qed nidħlu fuq ħafna termini tekniċi. U defamiljarizzazzjoni ifisser l-użu ta' strateġija stilistika. Mela fl-istil li wieħed jiktef fil-letteratura. Li ġal lill-qarrej ibiddel il-perċezzjoni tiegħu billi ħares lejn idea komuni minn angolu mhux tas-soltu. Defamiljarizzazzjoni. Mela il-familjarizzazzjoni dak li huwa familjari inti sa tagħmlu għalhekk hemm id-de sa tneħħi il-familjarità tiegħu. Sewa, strateġija li ġal lill-qarrej jerġa' jorjenta t-tifsir. Il-proċess li bih il-lingwa letterarja iġġall il-qarrej ħares lejn oġġett familjari mill-ġdid perċezzjoni mhix tas-soltu. Beżempju, sa nsemmi il-poeżija ta' Dunkarm is-sunett ta' Dunkarm univers ieħor. Sewa, hawnhekk Dunkarm iġa għandna nħarsu lejn wiċċ tagħhom b'tarbija fuqha bħala univers ta' tieba u dija. U jtiegħna f'dan is-sunett Dunkarm il-wiċċ tal-om bħala l-univers għal dik it-tarbija u jsemmi l-aspetti tal-univers illi qed jara fil-aspetti tal-għajnejn u l-ħal, etc. Iwarrabna mill-imdorri li bih dejjem inħarsu lejn l-univers fl-astronomija għalfejn biex aħna nħarsu lejn il-kunċett tal-univers ta' trobija. Iġifieri, jinqeda bid-defamiljarizzazzjoni Dunkarm biex dak il-kobor wieża u misterjuż tal-univers iġibu fil-kunċett ta' trobbija ta' dik it-tarbija li għada għax la qed tħares biss lejn omma u hemmhekk għandha l-univers tagħha, sewa dik it-tarbija għada ilma, jiġifieri għada żgħira ħafna.
Ħammarru għall-aħħar kelma fil-programm tal-lum x'inhi muxrabija.
Muxrabija hija gallerija msaqfa jew inkella tieqa segreta biex jittawlu minnha għal barra. Il-kelma ġejja mill-Arabi muxrabija li fil-fatt it-tifsira tagħha ed-dizzjonarji Arbin jgħidulna hekk projecting oriel window with a wooden latticework enclosure. Imma il-muxrabija, il-qofol tal-muxrabija, speċjalment Maltija, hija li dina kienet post minn fejn inti tittawwal b'mod sigriet biex tissendika biex kollha tiġri barra mlar ma jindunaw bik in-nies illum m'għandniex għarfejn għax ikun hemm il-blinds u tara minn bejniethom.
U hekk f'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-isensin minn Campus FM, grazzi li segwejtuna, insellmulkom.